Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Добро вечер, почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот во Необјавуваме. За Македонија е прифатливо име со географска одредница, рече премиерот Заев. Европската унија објави стратегија за Западен Балкан. Реформи и решавање на прашањата со соседите неопходни за членство во унијата. Повисок кредитен рейтинг, пониски камати. Слушајте. До Уставниот суд е поднесена иницијатива за оценување на уставноста на Законот за амнистија. Иницијативата ја поднесе адвокатот Сашо Дуковски. Адвокатот оценува дека осудениците се дискриминираат и не добиле еднакво право според највисокиот правен акт и законите. Кривичниот суд предходно соопшти дека пристигнале на 2500 барања за амнистија, од кои две третини се решени и вратени до затворите. Во Македонија минатата година од рак починале над 3800 луѓе. Повеќето мажи, најмногу заболени од карцином на бели дробови. Скопскиот регион предничи со абнормални заболувања, соопшти денеска Институтот за јавно здравие. Следен регион по смртност од малигни заболувања е Пелагонискиот. Институтот препорачува да се направи подобар пристап до нега на заболени од рак и инвестиции во контрола на ракот. Останува на сила одлуката на Британскиот суд за апсење на основачот на Викиликс, Джулијан Асанш. Судот ја потврди одлуката донесена пред 5 години за налог за апсење на Асанш, постапувајќи по барање на адвокатите налогот за апсење да биде поништен, бидејќи за него повеќе не важи потерницата од Шведска. Асанш во меѓувреме останува во азил во амбасадата на Еквадор во Лондон, во која се наоѓа од јули 2012 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ние сме подготвени на географска одредница за името, рече премиерот Зоран Заев на пресконференција во владата. Премиерот изјави дека на владина седница е донесена одлука автопатот кој води до Грција да се вика пријателство, а аеродромот Александар Велики да се преименува во меѓународен аеродром Скопје. Предходно грчкиот министер за надворешни работи Никос Коцијас побара од Скопје да излезе јавно да каже која ќе биде придавката во сложеното име. Фросина Димески има повеќе на оваа тема.
Внимателни сме за да му дадеме шанса на успехот, рече премиерот Зоран Заев на пресконференција во владата, одговарајќи на прашање за детали од преговорите за името.
Но при тоа ќе кажам, ние сме подготвени за географска одредница. И до тука ќе застанам, заради тоа што суштествено е прашањето и треба да дадеме шанса низ преговорите да поминеме во изнаоѓање на решение.
Тоа даде дека сериозно се разгледуваат сите варианти, се користи секоја можност за контакти со грчката страна, нагласувајќи дека процесот продолжува под покровителство на посредникот на Обединетите нации за спорот за името Метју Нимиц. Во контекст на спорот за името и европските интеграции, Заев рече дека ги следи случувањата и во Грција, а и дека меѓусебно се информираат со претседателот Ѓорѓи Иванов, со институциите и со опозицијата.
Јас сум оптимист. Решение може да се најде. Многу изгледа тешко, нема да биде лесно, но впрочем ни не очекувавме да биде лесно.
На крајот на заедничката пресконференција со амбасадорот на Европската унија Самош Богар, македонскиот премиер објави дека на владината седница донеле одлука за преименување на автопатот Александар Велики во пријателство и на скопскиот аеродром кој го носеше истото име во меѓународен аеродром Скопје. Инаку овие изјави на Заев доаѓаат по повикот на грчкиот министер за надворешни работи Никос Козијас, упатен до Скопје да излезе јавно да каже која ќе биде придавката во сложеното име и да им го објасни тоа на граѓаните. Козијас во интервју за Euronews на грчки јазик рече дека грчката влада презела одговорност да каже јавно дека сака промена на името и дека тоа име ќе било сложено да сите употреби со конкретна одредница. Излеговме јавно и кажавме дека во ова име ќе биде вклучен и терминот Македонија. Ние си ја завршивме нашата работа. Уште чекаме од Скопје конечно да излезе јавно да каже во ова сложено име која ќе биде придавката пред именката и да го опише тоа пред нивниот народ. Не гледам дека и другата страна прави иста подготовка и ова денес, додека го правиме ова интервју, ме загрижува. Козијас вели дека во однос на одредницата и сложеното име, грчката влада ги преферира придавките што имат словенска нијанса во нивната фонетика. И од ВМРО ДПМН преку сообштение побара одговори на прашањето што договорил Заево Давос. Зошто грчките власти инсистираат да не се излегува од рамката на тој договор? Што се крие од македонската јавност? Во земјава владе целосен молк по овие прашања кои се погласно се поставуваат. Власта избегнува одговори и секојдневно се прави дефокус со разни теми, наведуваат од опозицијската партија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Европската унија објави стратегија за проширување за Западен Балкан со временска рамка до 2025. Во неа се содржани иницијативи во 6 области на кои земјите треба да работат за приближување и членство во унијата. Освен реформите, важно е земјите од Западен Балкан да најдат решение и за отворените прашања со соседите. Известува Марија Митевска.
Со 6 водечки иницијативи преточени во 57 конкретни акции, Европската унија ќе ги насочува земјите од Западен Балкан во нивниот интегративен процес. Тие се составен дел од стратегијата за проширување на унијата за Западен Балкан, која беше представена од страна на високата представничка на Европската унија Федерика Могерини и комесарот за проширување Јоханес Хан во Страсбург, Франција. Иницијативите се однесуваат на владење на правото, безбедност и миграции, социјално-економскиот развој, транспорт и енергетска поврзаност, како и дигитална агенда и помирување и добрососедски односи. Амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар по представувањето на стратегијата рече дека таа многу јасно ја нагласува иднината на регионот која е во Европската унија. Стратегијата според него представува амбициозна временска рамка за дадените насоки до 2025 година, а како ќе напредуваат земјите зависи од нивните собствени заслуги. Македонија, како што посочи, остварила значаен напредок во изминатите месеци во однос на реформите, а во стратегијата е наведено од Европската комисија е подготвена да ги започне преговорите за пристапување на земјата во Европската унија во однос на Според името со Грција, Жбога рече дека добрососедските односи се еден од основните принципи на Европската унија.
Сите овие прашања и проблеми треба да се решат како што стои во стратегијата пред да се влезе, пред новите земји да влезат во Европската унија. Европската унија нема да внесе или импортира отворени прашања, нема да прифати земји кои што имаат отворени прашања, тоа е многу јасно.
Во таа насока според него охрабрувачки е договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, како и преговорите со Грција, при што сите отворени прашања може да се решат преку диалог. Има атмосфера за решавање на проблемот, додаде Жбогар, и изрази уверување дека процесот успешно ќе заврши. Хан рече дека ова е историска можност за регионот и дека посочениот временски рок е амбициозен и остварлив, но и тој потенцира дека тоа нема да се случи доколку земјите не ги затворат отворените прашања.
Јасните пораки содржани во оваа стратегија е дека Европската унија и нејзините земји членки никогаш нема да прифатат нови земји членки кои што ги немаат разрешено своите билатерални, отворени прашања, конфликти, можете да ги наречете како сакате.
Могерини посочи дека реформите се потребни со цел граѓаните на Западен Балкан да ги уживаат истите права, како оние од Европската Унија. Според неа, рокот од 2025 година не е краен датум, туку перспектива и следат месеци на интензивна работа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Повисокиот кредитен рейтинг на државата значи помали камати за задолжување. Но тоа не е единствениот критериум. Македонија во последните 15 години нема големи промени во кредитниот рейтинг, кој се движи меѓу BB- и BB+, но каматите по кои се задолжува на странските пазари драстично се разликуваат. Анализира Среген Стојанчов.
Кредитната агенција Fitch пред неколку дена соопшти дека го потврдува кредитниот рейтинг на Македонија на BB, но го подобри изгледот од негативен во позитивен. Ова значи дека кредитниот рейтинг на Македонија останува ист, но со можен изглед во иднина да се зголеми. Агенцијата наведува дека на подобрувањето на изгледот влијаела политичката стабилизација и подобрувањето на клучните меѓународни односи, а особено се нотирани напредокот на планот 369 на владата, резултатот на локалните избори како потврда на мандатот за реформи, како и активностите на специјалното јавно обвинителство околу прислушуваните разговори. Понатаму Фич наведува дека дипломатските сигнали околу решавањето на спорот со името се позитивни и дека Македонија очекува позитивна препорака од Европската комисија и почеток на преговорите во текот на 2018 година. Академик Абдулменав Беджети вели дека кредитниот рейтинг на државата е многу важен параметар, зашто е еден од индикаторите за кредиторите за кредибилитетот на една држава. Повисокиот кредитен рейтинг на државата значи и пониски камати за Македонија кога се задолжува во странство, вели тој. Подсетува дека со последната еврообврзница со која Македонија минатиот месец се задолжи за 500 милиони евра на меѓународните пазари е со камата од 2,75%, што е многу пониско од предходно. Сепак, Македонија во изминатите 15 години нема драстични промени во кредитниот рейтинг, кој од 2004-та до сега постојано се движи меѓу BB- и BB+. Зошто тогаш каматите толку драстично се разликуваат?
Во дадениот момент, преполовената цена на позајмувањето на капиталот, на пазарот на капитал, со тоа што кредиторите преполовија каматата сапра, не може секој пат да биде како резултат на подобрување на бонитетот на земјата. Туку може да биде и во односа конјуктурата на пазарот на капитал. Значи се поефтинуваат изволите. Така да тоа не може да се зема така црно-бело.
Токму затоа, вели Беджети, и еврообврзницата издадена во 2009 година беше со толку висока камата, иако кредитниот рейтинг на државата тогаш се движеше меѓу BB и BB+. Тогаш почна светската должничка криза и цените на капиталот драстично се зголемија.
Самиот пазар на капитал имаше проблеми во однос на изводи за финансирање. Така да сега има вишок на капитал во пазарот на капитал. Значи, нема директно импакт само со кредитниот рейтинг.
По подобрувањето на изгледот на Македонија во позитивен од кредитната агенција Fitch, премиерот Зоран Заев на Facebook се пофали дека тоа се добри вести за Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Адвокатите на американскиот преседател Доналд Трамп го советувале да не оди на разговори кај Роберт Мулер, специјалниот советник кој го истражува можниот заговор меѓу Русија и изборниот штаб на Трамп за да се влијае врз преседателските избори во 2016 година. Ова го пишува весникот New York Times, повикувајќи се на неколку добро информирани извори. Повеќе од Гоце Атанасов.
New York Times. Загрижени од и со оглед на наклонетоста на Доналд Трамп за давање лажни изјави, како и неговата контрадикторност, тој би можело да биде обвинет за лажење на изследниците. Трамп во минатиот месец изјави дека е подготвен да биде интервјуиран под заклетва од специјалниот советник Роберт Мулер. Дали ќе разговарате со Мулер? Со нетрпение го очекувам тоа всушност. Еве приказната, само за да разберете, немаше никаков заговор, никаква обструкција. Сепак новинската агенција Reuters, повикувајќи се на анонимен извор, наведува дека се уште не е донесена одлука дали Трамп ќе се согласи на интервју со Мулер. Трамп негира секаков заговор меѓу неговата кампања и Москва и ги отфрли истрагите за можната руска вмешаност во изборите како лов на вештерки. Ако председателот одбие да разговара со Мулер, тогаш тој би можело да го повика председателот да сведочи пред така наречената голема порота. Таквата судска постапка може да доведе до Врховниот суд, кој ќе треба да реши за случајот. Джон Доут и Джей Секулов, кои го предводат тимот адвокати што го советуваат Трамп, сакаат председателот да го одбие барањето за интервју. И долгогодишниот личен адвокат на Трамп, Марк Касовиц, според New York Times, исто така бил предпазлив во врска со доброволно дадено интервју. На сличен став, според New York Times, бил и Ти Коп, адвокат кој беше ангажиран во јули лани за да се справи со одговорот на Белата куќа во врска со наводите за руската вмешаност во изборите. Како одговор на барањата за коментар од Reuters, Доут и Коп испратиле изјава во која се вели дека разговорите меѓу личните адвокати на председателот и канцеларијата на специјалниот советник за тоа како и под кои услови ќе се разменуваат информации, разбирливо биле приватни.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.